Коринфлилерге жазылган 1-ші қат, 13-ші бап. Егер мен адамлардың һәм періштелердің тілдерінде сөйлесем де, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, онда менің шыңғырлаған мыстан һәм даңғырлаған дәптен парқым болмай қалады. Егер мен пайғамбаршылық құдіретіне ие болсам, түткіл сырларды білсем, һәм һәр түрлі білімге ие болсам, хәтте тауларды көшіретуғын күшлі сенімім болса да, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, онда мен еш нәрсе емеспін. Егер мен пүткіл мал мүлкімді жарлыларға үлестіріп берсем, хәтте өзімді құрбан етіп, денемді отқа жағуға тапсырсам да, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, бұннан маған еш қандай пайда жоқ. Сүйіспеншілік сабырлы һәм мейірімлі. Сүйіспеншілік қызғанбайды, мақтанбайды, менменлік қылмайды. Сүйіспеншілік қопалық істемейді, өз пайдасын көздемейді, тез ашуланбайды, кек сақламайды. Сүйіспеншілік нақақлыққа қуанбайды, ал хақиқатлыққа қуанады. Сүйіспеншілік һәмме нәрсені көтереді, һәмме уақытта сенеді, һәмме уақытта үміт етеді, һәммесіне шыдайды. Сүйіспеншілік еш қашан таусылып қалмайды, бірақ пайғамбаршылықлар жоқ болады. Басқа тілдерде сөйлеу сыйы тоқтап қалады. Білім де жоқ болады. Өйткені біздердің біліміміз де, пайғамбаршылықларымыз да еле толық емес. Бірақ мінсіз болған толық нәрсе келгенде, толық емес нәрсе жоқ болады. Мен бала болған уақытымда, бала сияқлы сөйлейтұғын, бала сияқлы пікір жүргізетұғын, һәм бала сияқлы түсінетұғын едім. Ал ересек адам болғанымда, мен балаға тән қасиетлерді тасладым. Хәзір біздер һәммесін гүңгірт айнада көргендей, гүмілжі көріп тұрмыз. Бірақ ақырғы уақыт келгенде, жүзбе жүз көреміз. Хәзір мен толық білімге ие емеспен, бірақ ақырғы уақыт келгенде, Құдай мені толық білгендей, мен де оны толық білетұғын боламан. Солай етіп, мына үш нәрсе мәңгіге қалады. Сенім, үміт һәм сүйіспеншілік. Бірақ бұлардың ең басылысы сүйіспеншілік.